Bit ćemo Jovanovo otkrivenje, prva glava. I čitat ćemo od 5. stiha. Jer Isusa Hrista, vernog svjedoka, prvenca iz mrtvih i vladara na carevima zemaljskim. Onome koji nas voli i koji nas je izbavio od naših greha svojom krvlju i učinio nas carstvom i sveštenicima Bogu i svome oču.
Amen.
I sada ćemo iz Korinćanima prve poslanice. Samo jedan stih, znači to je 13. glava, 3. stih. I ako razdelim sve svoje imanje, i ako predam telo svoje da se spali, a nemam ljubavi, ništa mi neće pomoći.
Amen.
Nebeski Otče. Dragi Gospode Isuse Hriste, evo nas sada ponovo, pošto smo čitali Tvoju svetu reč, Otče. I znamo, Bože nebeski, da će nebo i zemlja proći, da će se promeniti, ali da Tvoja reč ostaje za ovek isto. Sada, Otče nebeski, dok pristupamo Tvojoj svetoj reči, mi znamo da je ona život. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. A onda ti si rekao, reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I večni život je tako jednostavna stvar, to je vera u reč Božiju. Oče nebeski, mi sada pristupamo toj reči, Oče, i želimo da se nahranimo tome tom reči, Oče. Ne želimo da damo, da ubacimo svoje ideje, niti želimo da dodajemo, niti da oduzimamo od Tvoje reči. Želimo, nebeski Bože, da naučavamo, da govorimo i da verujemo u Tvoju reč onakvom kakva ona je.
Amen.
Pomozi nam u tome, Oče nebeski, mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.
Da ne tako davno mi smo govorili o žrtvama i možete zaista se i podsjetiti tih stvari. To je čak i u Starome Zavetu, imate da su oni prinosili žrtvu i postoji sad razne žrtve koje su oni prinosili, žrtve zahvalne, žrtve za pokajanje. Imali su i tako također i paskalne žrtve kada su se sjećali vremena kada su izlazili iz Egipta. Tako da je Boži narod uvijek bio predodređen i određen od Boga da prinosi Bogu žrtvu. I tako žrtva pokajanja u Novom Zavetu, mi znamo da ne moramo nikakvu životinju da prinesemo na oltar Gospodnji, da je dovoljno da svojim usnama ispovedamo svoje grehe i da verujemo u svome srcu i grehi će nam biti oprošteni. Bog je načinio to, ali mi ćemo večeras govoriti o nečemu što je nepotrebna žrtva Bogu. Tako da imate puno stvari koje danas ljudi čine, žrtvujući sebe, žrtvujući svoje živote, žrtvujući čak i svoje telo na nepotrebnu, znači uzaludnu žrtvu Bogu. I mi se sa tim nečim što bi mogli nazvati fenomen uzaludne ili nepotrebne ili netražene žrtve od Boga, možemo suočiti još od vremena Edenskog vrta kada su i Kain i Avelj prineli svoje žrtve na žrtveniku Gospodnji. Jedna je bila prihvaćena zato što je došla po otkrivenju Božje reči, druga je bila odbačena zato što je učinjena na ljudski vlastiti način. A sada razlog zašto je Bog odbacio Kaina i njegovu žrtvu je taj što je to bilo nešto što nije posjedovalo u sebi veru u reč. A sa druge strane, kada pogledamo na to, on se jako naljutio pošto mu je žrtva bila odbačena, a sama njegova ljutnja u stvari dokazuje da je on uložio veliki trud u pripremu te žrtve. On se jako trudio da ugodi Bogu. On je učinio, on je uložio svoju kreativnost u to, on je uložio svoje ideje u to, on je uložio svoje vreme u to, on je uložio svoje srce u to i kada je sve to uradio i kada je načinio da to izgleda jako lepo, dakle on je prineo žrtvu i mi znamo da je to bila gotovo botanička žrtva sa od biljaka ili na neki način učinjena kao što to danas ide u tradicionalnim religijama, ali on je i negovao te biljke i on je naravno najbolje iz svoga vrta i svoje bašte prineo na oltar Gospodin. Jako puno vremena je trebalo da se to uredi, jako puno ljubavi je trebalo uložiti u sve to i na kraju je bio odbačen. Ljudi se nikada neće naljutiti ako u nešto ne ulože puno truda, a vi to odbacite.
Amen.
Ali ako se zaista trudite da nešto uradite, a onda ljudi budu odbačeni na neki način, oni će se naljutiti. To je bio slučaj sa Kajinom. On je prineo žrtvu u kojoj je uložio jako puno i truda i vremena i bio odbačen od Boga. I sa tim fenomenom, da tako nazovemo, nepotrebnih žrtava, mi se možemo suočavati kroz Bibliju, a to je danas aktuelnija stvar nego što je ikada bila u istoriji sveta. Kada ljudi odbace reč i kada prestanu da veruju u jedan deo Božje reči, svaki njihov trud, svaka njihova ideja, sve njihovo žrtvovanje, sve što rade ili čine da bi ugodili Bogu, postaje uzaludno. Kada se odbaci reč, i zato je ovo vreme jedno specifično vreme, jer Bog zahteva u ovome dobu da ljudi svim svojim srcem se vrate originalnoj veri koja je jednom zauvek dana svetima. I zato je ovo vreme, vreme kada je objavljena Božija tajna. Ovo je vreme kada je Bog poslao proroka, a prorok je objavio puninu Božje reči. Sve ono što je bilo skrivano i zataškavano kroz vekove nije bilo otkriveno, otvoreno je u službi glasnika ovoga vremena, ali sa tom privilegijom da čujemo Božji glas u ovim zadnjim danima, taj naprirodni Božji glas koji je došao kroz proročku službu, ide jedna obaveza. Bog je obavezao ovu generaciju vernika da budu verni i da veruju svaku reč koju je Bog njima izgovorio. Nemojte to nikada menjati, niti tome dodati ili oduzimati, zato što stoji upozorenje u Bibliji. Onaj ko doda ili oduzme jedan deo onoga što je napisano u proroštvu ove knjige, bit će oduzet njegov deo iz knjige života. I mi kada smo ušli u nevestino doba, na kraj ili u finale laodikejskog crkvenog doba, mi se suočavamo sa jednim specifičnim vremenom. Ljudi kada sude o nečijoj duhovnosti, obično sude po ponašanju i životnom stilu te osobe. Ta osoba živi na određeni način, radi određeni stvari i na osnovu toga kako se ona ponaša, ljudi obično donese kriterijum o tome da li je to duhovna osoba ili nije. I nekada i prečesto se zaboravlja da je jedna od osnovnih stvari koja u Bibliji kaže, a sam Isus je rekao, nemojte suditi i neće vam biti suđeno. Zato što su naši kriterijumi na koji ocenjujemo nečiju duhovnost umnogome drugačiji od božanskih kriterijuma. Sada da to nije tako, Avimelek nikada ne bi bio ukoren od Boga, niti bi Abraham bio nagrađen, zato što je Abraham se ponašao suprotno nečemu što bi mi mogli nazvati osnovne biblijskog morala. Ali on je u odnosu na grešnog kralja koji je izgledao pravednim, u tome trenutku imao jednu stvar koju kralj nije imao. Imao je veru u originalnu Božju reč.
Amen.
Abraham je pao u svome ponašanju, ali nikada nije pao u svojoj veri. Abraham nikada nije prestao da veruje u obećanje koje mu je bilo dato. Abraham se uplašio za svoj život i za Sarin život i bio je spreman i da žrtvuje svoj brak i da svoju ženu gurne u naručje druge osobe, ali on nikada nije prestao da veruje da je Jehova Bog, da mu se on obratio, da mu je poslao reč i to je bilo zapečaćeno u njegovom srcu. Mi sudimo na osnovu ponašanja, ali Bog sudi na osnovu vere koja se nalazi u ljudskom srcu. I to na osnovu vere u originalnu reč koja je predana ovoj generaciji ljudi, kao što to nije bilo upućeno i nije urađeno ni sa jednom generacijom od apostolskih dana do danas. I zato je jedan veliki i važan kriterijum u ovom dobu vera u svaku reč koju je Bog izgovorio. Ne samo u nešto, vi ne možete ovu poruku uzeti i verovati u deo koji vam se dopada, verujte sve stvari. I to je razlog zašto postoje stvari koje su masama ljudi teško da veruju u ovoj poruci. Zato je zmijino seme jedna stvar koja je šokantna za veliki broj ljudi, ali Bog u otkrivenju svoje reči voli da šokira ljude. On nikada to nije uradio na drugačiji način, nikada i neće. On će reći istinu, makoliko ta istina bila gruba, makoliko ta istina bila bolna, makoliko ta istina nekim ljudima u nekim trenucima njihovog života izgledala neverovatna, ali on će vam jednostavno reći tu istinu i njegov zahtev jeste kada je istina rečena da bude verovan.
Amen.
I zato to izgleda kao da se Bog povukao u Edenskom vrtu kada je predao reč. Bog je njih pazio, Bog je njih nadgledao, ali nije imao nikakvog razloga da njima stalno iz dana u dan ispira mozak sa time, nemojte jesti sa toga drveta, onoga dana kada budete jeli toga dana ćete umreti. On je to jednostavno rekao i ono što je želeo bila je njihova vera. Ako mi verujete, nastavite da verujete te stvari i živite.
Amen.
Nastavite da verujete i živite i Satana se bori u Edenskom vrtu da on promeni njihovu veru. Satana nikada nije mogao nauditi reč i zato što je reč Bog. Satana ni u ovome trenutku ne može nauditi Bogu na bilo koji način, ali on pokušava da veru ljudi hibridizuje, da je promeni i da ih navede da se odreknu jednoga dela, pa makar i jednoga najmanjeg dela reči Božje. I obično ljudi kada se udalje od reči, oni prinose, ako ostanu religiozni, žrtve koje su nepotrebne Bogu. Znači, postoje stvari koje su tada apsolutno nepotrebne. Bog od ljudi zahteva da ostave trojičarsku doktrinu i trojičarsku veru i da se krste u ime Isusa Hrista, ali oni to neće da urade, ali onda oni nađu jedno vreme i oni kažu ja ću se moliti cijele ove nedelje 2 ili 3 sata. Ja neću prestati da se molim za osobu koju volim, ja to žrtvujem Bogu i to je moja žrtva koju ja prinosim na oltar Gospodin. Vreme posvećeno i provedeno u molitvi ne mora da bude žrtva koja će biti prihvaćena. mi možete dati i svoje telo da se spali, kao što Biblija ovdje kaže, a da budete odbačeni zato što u svome srcu ne verujete puninu Božje reči kada vam je ona rečena. I to je granična linija ovoga doba. Ako je jedno doba imalo graničnu liniju, onda je to ovo doba, zato što postoji veliki blagoslov koji je namenjen vernicima reči. Ako ćemo mi danas usmeriti svoja srca, a naravno, znate, jedina stvar koju čovjek može da uradi da bi ugodio Bogu jeste da veruje. Ne postoji druga stvar. Znači, ne postoji drugi način. Vi sada možete reći, ja ću ispaštati celu noć, ili ja ću živjeti na hlebu i vodi naredna tri dana, ili možete reći, ja ću proglasiti o svome životu sedmonedeljni post, ili možete reći, ja neću ništa da jedem sedam dana. Možete uraditi i druge stvari, ali znate, to su uzaludne, to su nepotrebne žrtve koje nema razloga, a nema ni smisla da prinosite na oltar Gospodin. I zato će većina vašeg života da se odvija posle tih žrtava kao što se odvijala i pre njih, jer Bog neće ništa da uradi da bi intervenisao u vašem životu, zato što to nije stvar koju On zahteva od vas. On je zahteva od vas celonedeljni post. On je zahteva od vas da budete na hlebu i vodi. On ne zahteva od vas da radite ni jednu određenu stvar. On ne zahteva od vas ni jedno određeno obećanje, pa da dođete i da kažete, Bože, ako ja uradim ovo, ti mi uradi to. Vi se ne možete nagađati ili pogađati sa Bogom. Nema pogađanja sa Bogom, postoje njegovi zahtevi, a njegovi zahtevi su veoma jasni. U ovome dobu oni su veoma jasni, precizni, gotovo ultimativni. Verujte u svaku reč koja je objavljena ovoj generaciji. Nemojte izostavljati da verujete bilo šta, i to je sve što vi možete da uradite, i to je sve što vi treba da uradite, zato što je to božanski zahtev ovoj generaciji. I samo iz toga razloga Bog je pogledao na Avelja i njegovu žrtvu sa blagonaklonošću, samo iz toga razloga Božji blagoslov je bio na Avelju, Božijem sinu, samo iz toga razloga, zato što je dečko verovao red Boži. Bog je rekao, a on je to verovao. Ista stvar je bila i sa ocem vere Abrahamom, kada je se on nalazio u životnom padu i kada je prestao da izgleda kao duhovna osoba i kada je imao to iskušenje i kada je lagao u vezi Sare, a kraj koji je bio kraj te nacije izgledao je pravedno. Razlog zašto ga je Bog blagoslovio i nije kaznio je taj, on nije izgubio veru u reč. On je izgubio možda snagu da živi taj život. On možda nije imao dovoljno snage da tu veru donese do stvarnoga života, ali kada je Bog pogledao u njegovo srce, on je video da Abraham i dalje veruje da je on Bog, da Abraham i dalje veruje u samo jednoga Boga, da Abraham ne sumnja da je on El Shaddai, svemogući Bog i kralj, da Abraham veruje kao i onoga dana kada je čuo tu reč. I zato ga je i pohvalio i zato je rekao, taj čovjek je moj prorok. I u ovome dobu mi živimo u vremenu kada Satana navodi ljude da nude Bogu razne, besmislene, nepotrebne žrtve. Nema to što Bog zahtjeva od vas. Bože, šta ti tražiš od mene? Reći, sve ću uraditi, ali sve ću uraditi. Postoji samo jedna stvar koja je tražena. Nemoj lutati. Nemoj danas vjerovati ovako, a sutra na drugi način. Stabilizuj svoj život. Ako je ova poruka od Boga, veruje cijelim svojim srcem, veruj svaku riječ koju je ta poruka rekla, veruj svaku doktrinu i svaku istinu koju je ta poruka objavila i počivaj na tom. Nema drugoga, nema specijalnog zahtjeva, Bog ne traži od tebe da ispaštaš, Bog ne želi od tebe da patiš, Bog ne želi od tebe da mučiš svoje telo, Bog ne želi od tebe da izoluješ svoj život i da živiš kao u samici, Bog ne želi da ljudi sami sebi nameću nepotrebne okove, Bog nikada nije zahtevao izolaciju od ljudi i zato je rekao u svojoj molitvi Otcu Isus, ne molim te da ih odvedeš od sveta, nego da ih sačuvaš od zla. I to je ta vrsta stvari. Ne, nema ispaštanja zato što je on ispaštao. Nema patnje za vas zato što je on patio umjesto vas. Bog ne želi da ljudi pate. Zapamtite tu stvar, Bog ne želi da ljudi pate zato što Isus Hrist preuzeo krivice njihove na sebe. On je patio da mi ne bi morali pati. Sjećam se u ranim danima svoga hrišćanstva, došla mi neka knjiga, sada više ne mogu ni da se setim ni imena te osobe. Ne mogu da se setim ni autor, ali znam da je ono o čemu je knjiga govorila, ostalo mi je jako upečatljivo. U stvari, radi se o jednoj devojci koja je ostala nepokretna, imala je nekakvu nesreću, invalid je bila i nije mogla da pomera svoje telo osim usana ili tako nešto, ili osim glave, mogla je samo da mrdne levo ili desno, ali u cijelim telom je bila paralizirana. I ona se obratila u hrišćanstvo i onda je napravila cijelu jednu teologiju patnje i rekla i objasnila da Bog želi kroz njen život i kroz njeno iskustvo da pokaže da ljudi mogu i u takvim okolnostima da budu kreativni i da nastave da žive. I napravila je cijelu teologiju patnje i rekla je ona pati zato da bi proslavila Boga. Sada da je samo deo te energije koju je uložila u to da napravi takvu teologiju, uložila u veru, u božansko izlečenje, ona bi ustala iz tih invalidskih kolica zato što je Bog lekar koji leči sve njihove i njene bolesti, ali ljudi vole da to načine na svoj način. Ja moram da patim zato što je Bog izabrao da se kroz patiju proslavi u mome životu. Ne, on to nije uradio. Postoji samo jedan način da ti ugodiš Bogu, a to je da veruješ u reč koju on izgovori. Razlog zašto mnogo ljudi danas ima tako nestabilne živote i tako malo blagoslova, božanskih blagoslova u svome životu je taj što su se oni udaljili od vere u reč. Oni mogu danas da veruju jedno, sutra da ubace neku svoju ideju. I ne radi se o tome da vi morate biti u nekoj crkvi da bi prihvatili nekakvu doktrinu te crkve. Znate, crkve su danas veoma fluida i veoma čudna stvar. Crkve danas nema, imaju neke formulisane doktrine, ali da vi uđete u te denominacije i da razgovarate sa ljudima i da ih upoznate, vi bi vidjeli da gotovo svaka osoba u toj denominaciji ima nekakvu svoju ideju, nekakvu svoju doktrinu, nešto što ona je sama sebi uvrtela u glavu kao nekakvu istinu ili nekakvo otkrivenje, a toga imate previše i u ovoj poruci. Ne morate da imate pravac poruke da bi vi sreli čovjeka koji uhvati ideju koja je suprotna Božje reči i onda je gura na svoj način. I zato je taj balans, i zato je ta veoma važna i sudbinska stvar. Nemoj lutati danas ovako, sutra onako, nemoj unositi svoje ideje u svoju veru.
Amen. Amen.
Znate, i to bih rekao svakoj osobi, nemojte unositi svoje ideje u ovu veru. Ako je Boži prorok nešto rekao, onda je to istina. Znate, ako je nešto Boži prorok rekao, i zato je Bog to načinio veoma jednostavnim u ovoj generaciji, u ovome dobu koji je prepuno raznih učenja, raznih pravaca, raznih teorija, raznih intelektualnih pokreta, Bog je postavio i poslao na zemlju čovjeka koji je bio toliko izuzetan u svojim božanskim darovima da ga niko nikada, ni pod kojim okolnostima ne može imitirati.
Amen.
I zaista, William Braham je osoba koju mnogi ljudi žele da imitiraju, ali je također i osoba čije darove i čije božanske pozive niko od njih ne može da imitira. I svaki put kada pokušaju da to imitiraju, ispadnu smešni, zato što ne znaju na čemu se nalaze, ne znaju da je Bog objavio kroz proroka svoju reč i da je tog proroka morao načiniti tu službu jedinstvenom, veličanstvenom i neponovljivom. I onda oni kažu, ti proslavljaš čovjeka, ne, ja proslavljam Boga koji je to uradio. Zašto je ta služba morala biti tako jedinstvena, tako fascinantna i tako posebna? Zato što je kroz njega objavljena Božja reč koja je bila zatvorena i zapečaćena od postanka sveta. Reč koja je bila zapečaćena u knjigi sa 7 pečata je bila otvorena kroz proročku službu, a taj prorok je morao biti dokazan ljudima i Bog ga je dokazao kroz njegove darove, kroz njegove vizije i kroz njegova proroštva. I zato ni jedno od njegovih proroštava koje je rekao pod božanskom inspiracijom i ni jedna vizija nikada nije izneverila, ni jedno proroštvo nikada nije ostalo neispunjeno. Razlog za što je to Bog uradio da bi ljudi mogli da se pouzdaju i da kažu ovo je istina.
Amen.
I onda kada kažete ovo je istina, onda to verujte. Amen. I onda se nemojte pomerati odatle, zato što postoji jedna stvar u Bibliji koju Bog ne voli, a to su lutalice koje lutaju od doktrine do doktrine, od ideje do ideje, danas ovako, sutra onako. Danas je ovo istina, ali sutra je istina nešto drugo. Vi ste sa Božijom rečju, ne možete igrati na takav način. I onda ljudi veoma često kažu, dobro Bože, zašto se ovo desilo, zašto se ono desilo, pa pogledajte koliko ste lutali u svojoj veri. Ne, ja ne pričam o tome šta ste vi uradili. Ljudi vole da se uhvate za konkretne stvari i onda kažu, zbog ovog ili onoga greha ovo i ono se desilo. Ali ja vam kažem da to nema puno smisla.
Amen.
Zato što jednom priznati greh u iskrenosti,
amen,
na bazi krvi Isusa Hrista, sve te stvari izbacuje čak iz Božijeg sećanja.
Amen.
To je istina.
Amen.
Mi ne možemo praviti analizu prošlosti da bi shvatili Božje odluke o našoj sadašnjosti. I mi ne trebamo to da radimo. Prečesto ljudi to rade, oni, a ubili su se analizirajući svoju prošlost. Dobro, ako imate greh koji niste ispovedali, uradite to. Ako imate stvari koje ste naudili nekim drugim ljudima, popravite to, ali onda zaboravite to za sva vremena. Nije to razlog zašto se neke stvari dešavaju u sadašnjosti. Mi ne možemo samo sadašnjost hvaliti na osnovu prošlosti, pa analizirati i onda ćete doći do kakvih zaključaka, ni do kakvih. Postoji stvar koja je tu bitnija, a to je čvrstina vere u reč. To je čvrstina vere u reč. Jednom kada je rečena, ona treba da bude verovana, a onda treba da bude nošena kroz vreme i da nikada ne prestajete da to verujete, da ne idete do drugog drveta, da ne idete do druge ideje, da ne idete do druge doktrine, počivajte na to. Zato što vera u reč Božiju je predodređena ili poslana da uvede ljude u počinak i također vera u reč Božiju koja je zahtevana za ovo vreme će učiniti da ljudi postanu ujedinjeni sa Bogom. Zapamtite to. I zato je ovo toliko veličanstveno vreme. Zato je ovo sudbinski veličanstveno vreme. Pazite, ljudi su u početku kada ih je Bog stvorio bili načinjeni kao Božji hram. Istinita Božja crkva kroz vreme i vekove, to ljudi u stvari jesu hram ili mesto počivanja i života Svetoga Duha.
Amen.
I ljudi se pitaju, razlog zašto je Bog stvorio čoveka od praha zemaljskog i udahnuo mu dah života i načinio ga živim bićem je taj da bi čovjek bio hram Boži,
amen,
da bi Bog živeo u čovjeku i objavljivao sebe kroz čovjeka.
Amen.
I zato je nevesta Isusa Hrista jedna specijalna grupa ljudi koji će u nebu imati tu poziciju uzvišeniju čak od Izraela, uzvišeniju od ljudi koji su Božije sluge i koji će živjeti na zemlji u tom hiljadugodišnjem carstvu. Ona ima jednu specijalnu svrhu, jedan specijalni poziv. Bog će objavljivati sebe, svoju mudrost, svoje ideje, svoje znanje, svoju reč kroz nevestu Isusa Hrista. Isus Hrist je prvorođenim među mnogom braćom, a crkva koja je izabrana i predodređena da bude nevesta Isusa Hrista imaće istu službu u večnosti da objavljuje Boga. Bog je objavio sebe kroz Hrista, a onda Hrist je deo sebe objavio kroz crkvu. I zato je Bog stvorio čovjeka. I Bog je, sada dobro slušajte, Sveti Duh je mogao biti u ljudima u početku samo do onoga trenutka dok su oni verovali reč Božju. Onoga trenutka kada je ta reč prestala da bude verovana, Sveti Duh je napustio te ljude i jedinstvo između Boga i čovjeka je bilo narušeno za naredna 4 milenijuma dok Isus Hrist nije položio svoje telo na Golgoti i dok Sveti Duh nije izliven u gornju sobu i dok to jedinstvo između Boga i ljudi nije ponovo uspostavljeno. Razlog zašto je to jedinstvo narušeno je taj što je jedna osoba prestala da veruje jedan mali deo reči Božije koju je Bog njoj rekao. Sada razlog zašto je to jedinstvo bilo uspostavljeno u gornjoj sobi je taj što je ta grupa ljudi verovala svaku reč koju im je Isus Hrist rekao.
Amen.
Sada ko je bio u gornjoj sobi i ko je primio Svetoga Duha, to je veoma jednostavna stvar, dragi prijatelji. U gornjoj sobi su bili vernici reči, oni koji su ostali sa Isusom Hristom, oni koji se nisu udaljili kao što su se udaljila 70-orica ljudi, kada je on izgovorio teško shvatljive stvari i kada je rekao, ako ne pijete moju krv i ne jedete moje telo, nemate trajnoga večnoga života u sebi, oni to nisu verovali i otišli su od njega, ali apostoli su ostali. I nisu ga napustili ni na Golgoti. I u danu uskrsnuća, on je uskrsno, on im je propovedao reč i u gornjoj sobi su bili samo vernici reči, nevernika tamo nije bilo. I onda posle 50 dana čekanja spustio se Sveti Duh, ispunio je sobu i to jedinstvo između Boga i čovjeka je ponovo bilo uspostavljeno. A zašto? Zato što je ta grupa, ta sveta grupa ljudi, istrajno verovala reč Božju koja im je rečena. Oni nisu uzeli sadukejsku doktrinu, oni nisu uzeli farisejsku doktrinu, oni nisu verovali ni svoju vlastitu doktrinu, Oni su verovali reč Božju koja im je bila rečena i kao Petra što je rekao Isusu, ako ti kažeš Gospode, onda ću na tvoju reč ja baciti ove mreže. Ali samo zato što ti kažeš, ja ću to učiniti. I jedinstvo između Boga i ljudi se vratilo na scenu onoga dana i u onome trenutku i u onome vremenu kada je grupa ljudi koja je nazvana nevestom Isusa Hrista u gornjoj sobi verovala svaku reč koja im je bila rečena u tome dobu. Šta se desilo kroz vreme? Šta je đavo radio? On je ponovo izmišljao doktrine, teorije, punio ljudima glavu glupostima. I onoga trenutka kada su ljudi prestali da veruju, jedan mali deo Božje reči ponovo je njihovo jedinstvo sa njihovim Bogom bilo narušeno. I to je išlo kroz vekove i kroz vremena dok nije došlo do zadnjega doba, a u zadnjem dobu Bog je rekao, meni je dosta ovog. Meni je dosta denominacionalizma, meni je dosta sataninih prevara, meni je dosta crkava koje se umnožavaju na sve strane. Ja ću u ovome danu lično stići na zemlju, uzeti knjigu koja je bila zapečaćena kroz vekove, pomazat ću svoga proroka, on će ljudima reći istinu i oni koji budu verovali ono što je rečeno će biti ujedinjeni sa mnom. I zato je to toliko velika privilegija i ja sam zahvalan. I mnogi ljudi danas kažu, ja bih bio srećan da sam živeo u danu kada je William Branham i u vreme kada je William Branham bio na zemlji. To bi zaista bila impresivna stvar i ja verujem da bi bio blagoslovljen sa tim stvarima, ali ja sam izuzetno zahvalan Bogu što smo mi generacija koja živi u vremenu kada William Branham više nije na zemlji i kada ta reč je rečena ljudima i kada je Božije očekivanje od svakoga čoveka veoma jednostavno u ovome danu, veruj, veruj rečima koje je moj prorok rekao.
Amen.
Ranije ili kasnije, na ovaj ili onaj način, svaka osoba koja ostane verna reči, ne posumnja u nju, ne promeni je, ne doda toj reči ili ne oduzme od te reči, će primiti iskustvo ujedinjenja sa samim Bogom. Sve ono što su oni dobili u gornjoj sobi bit će ponovo vlasništvo i ponovo pravo i ponovo iskustvo svake osobe koja ostane verna ovoj reči. Svake osobe koja ostane verna ovoj reči. Ja ovo govorim večeras zato što neću da ljudi umišljaju iskušenja koja ne postoje. Znači, nemojte izmišljati. Đavo vas ne iskušava mukama, đavo vas ne iskušava policijskim terorom, đavo vas ne iskušava takvim stvarima, tako nešto ne postoji kao iskušenje neveste Isusa Hrista. Iskušenje koje đavo čini u ovome dobu je izmišljanje doktrina. Amen. Navođenje ljudi da prestanu da veruju jedan mali deo Božje reči. Amen. Svaki pojedinac koji kada pozva novu poruku, svaki pojedinac koji se večeras ovdje nalazi, svaki pojedinac koji je vernik poruke pod tim pritiskom. Amen. Da odustane od vere u originalnu red Božju.
Amen.
U ime toga da bi promenio tu veru ljudi, đavo je spreman na bilo šta. On će govoriti ovakve ili onakve stvari, on će ljudima puniti glavu u budalaštinama, on će ljudima puniti glavu nekada i suptilnim, pametnim idejama, on će puniti ljudima glavu na ovakve ili onakve načine, ali cilj je jedan, da svaka osoba koju je Bog pozvao promeni svoju veru i da prestane da veruje u originalnu Božju reč. Ja se sjećam nekih mojih početaka kada smo bili u Zrenjaninu i kada sam propovedao u jednoj maloj grupi ljudi. I tamo je bila jedna žena koja je imala problema sa sluhom, imala je taj slušni aparat. I sada vi bi rekli, vi morate stalno pričati o božanskom izlečenju, polagati ruke, pomazivati ljude uljem ili prizivati Boga ili moliti se celu noć. I mi to čak nismo ni radili, nego ja sam sedeo, otvorio moju Bibliju i govorio sam o Otkrivenju 10.7. Ništa više. Nisam čak ni pomenuo božansko izlečenje. Prosto to nije bila tema, zato što je tamo bila grupa ljudi koji su trebali da dođu u poruku, u stvari oni nikada i nisu. Oni su to slušali i bilo im je zanimljivo jedno vreme, a kasnije su se okrenuli svojim denominacijama, što je potpuno u redu, ali sedela je jedna žena koja je imala problema sa sluhom i u jednom trenutku sam ja govorio o Otkrivenju 10.7, o tome da Isus Hrist ustao sa svoga trona, da je uzeo knjigu, da je otvorio pečate, da je poslao proroka. Ona je samo u jednom trenutku skinula svoj slušni aparat i rekla je, ja čujem, ja čujem.
Amen.
Zašto? To je bila Božja potvrda da je to istina.
Amen.
I veoma je važna stvar kod božanskog izlečenja također, ne samo govoriti ja sam izlečen, ja sam izlečen, nego proveriti i svoju veru u ostatak Božje reči. Naravno, ne radi se samo o tome, mi smo njegovim ranama izlečeni, mi to treba da ponavljamo od jutra do mraka, to je jedna od suštinskih stvari vere. Bez vere u božansko izlečenje hrišćanstvo ne postoji, zato što je to jedan od razloga zašto je Isus Hrist umro na krstu Golgoti. Ali postoji još jedna stvar koja temeljno treba da bude proverena, da li mi verujemo u ostatak Božje reči, da li mi možemo reći na svaku Božju reč da i amen, da li postoje stvari koje su za nas kost u grlu, da li postoje stvari koje mi ne možemo da stvarimo, ne možemo da prihvatimo, jer upravo te stvari koje ne možemo da prihvatimo mogu biti velika kočnica u našem životu. I zato je suština ovoga vremena ili suština ovoga doba, vrati se nazad i veruj svaku reč koja ti je reče. I to je veoma zanimljiva stvar, zašto su tamo od 70 ljudi koji su otišli, 12 apostola je ostalo, među njima naravno i Juda, ali 11 njih je verovalo da ono što Isus Hrist rekao jeste isti. I brat Brahan kaže, oni to nisu mogli čak ni objasniti, zato što postoji jedan nadprirodni element u tome verovanju, jer kada Bog kaže reč, postoji samo određena grupa ljudi koja to može verovati.
Amen.
Ne svi. Ovi koji su stajali nisu to čak mogli ni objasniti, jer kada čitamo Bibliju mi se moramo vratiti u to vreme i zamisliti događaj. Zamislite, Isus je stajao tamo i rekao, vi treba da pijete moju krv. I ne samo da treba da pijete moju krv, mi treba da jedete moje telo. I uopšte nije sad stao i objašnjavao im je, doći će dan kada će ja biti na Golgoti, ne. To je sve bila misterija za njih, oni to nisu mogli ni verovati, ni razumeti. Oni to nikako nisu mogli objasniti. Oni nikako nisu mogli to teološki uklopiti u bilo koji kalup toga doba. I zato je 70-orica njih rekla, pa to je budalaština, jer on očekuje od nas da budemo vampiri, da budemo ljudožderi, o čemu se ovdje radi? Znate, on je postao jedan fanatik religije. I ti ljudi koji su bili formalisti, oni su optužili Isusa Hrista, dobro, on je dobar čovjek, on je jako dobar čovjek, ali on je postao jedan religiozni fanatik. On od nas traži da pijemo njegovu krv i da jedemo njegovo telo. To je neverovatno, to je suludo, to je van razuma, on je poludeo i zato mi odlazimo od njega. Ali je to i dalje bila istina. I sada ovi ljudi, 12 ljudi, 11 od njih je to verovalo iskrenoga srca, iako to nisu mogli objasniti. Oni nisu znali zašto to veruju, oni su to jednostavno verovali. Bilo je tvrdo, bilo je grubo, bilo je neverovatno, bilo je šokantno, ali oni su stajali tamo, oni su verovali. I onda čak kada je Isus upitao, dobro, da li ćete i vi otići od mene, Petar je odgovorio, gde da idemo, jer ti imaš reč večnoga života. Sada, na čemu su oni temeljili svoju veru? Na Isusovoj potvrđenoj službi. Jer ni jedan čovjek nije činio dela koja je on činio. Razlog i jedino na čega su oni mogli temeljiti svoje uverenje da ga ne ostave i da on govori istinu, ni jedan čovjek nije činio ovakva dela kakva ti činiš. Mi smo svedoci da ti znaš tajne srca i da ne mora niko ništa da ti govori. Mi smo svedoci toga da ti znaš budućnost i da sve ono što prorokuju se nepogrešivo desi. I nikada mi nismo u svome životu vidjeli ni jednog sveštenika, ni jednog propovednika, ni jednog teologa koji je mogao da pokaže te znake i takvu silu i takvu božansku potvrdu. I zbog toga što činiš te stvari, mi znamo da ti imaš reč večnoga života.
Amen.
I to je prelomna tačka. Sada me pravi važljivo, pratite, gdje se lomi pitanje večnog života i dana. Sada, da li je jedna osoba mogla da radi ono što je radio Božji potvrđeni prorok ove generacije? Nije. Da li jedna jedina osoba danas na zemlji može vidjeti viziju, stati pred hiljade ljudi i reći ovako govori Gospod, desit će se to i to, ako se ne desi vi me izbacite iz ovog grada, iz ove zemlje, zato što sam lažni prorok. Niko to ne može danas raditi. Znate, niko to ne može danas raditi. I zbog toga što je činio takva dela, To je mene uverilo da je on Božji prorok.
Amen.
A onda kada sam se uverio da je on Božji prorok, onda sam poverovao i da sve ono što on govori i naučava iz Biblije jeste istina.
Amen.
Amen.
I to je ta stvar. Da. Ako ćete verovati da je William Rakljan taj prorok, i zato je tu velika bitka. Zato je to strahovita bitka koja se vodi u duhovnom svetu, zato postoje mnogi propovednici, mnogi osporavatelji te službe, mnogi kritičari te službe, jer ako ljudi poveruju da je William Marion Braham prorok Isusa Hrista, koga je Isus Hrist poslao u ovoj generaciji da služi ljudima, kada jednom poveruju to, poverovat će i sve ostalo što je on govorio.
Amen.
Da mi je nekakav teolog sa filozofskog fakulteta rekao zminom semenu, ja mu to nikada ne bi verovao, ja bi se smejao tim stvarima kao i ostatak ovoga sveta. Ali zato što mi je to rekao William Brasa, čovjek koji je video vizije koje nikada nisu izneverile, čovjek koji se molio za stotine hiljada ljudi od koji su bili izlečeni, čovjek koji je radio te stvari, znao tajne srca i nikada nije izneverio taj božanski dar da se dokaže i pokaže kao istina, čovjek u čijoj je službi Bog dozvolio da bude fotografisan vatreni stup koji mu se pojavio,
amen,
zato što je rekao to William Marion Braham, potvrđeni prorok, ja sam to verovao. Sada da je to jedan istorici rekao bilo ko drugi treba da pijete moju krv i da jedete moju telo, oni bi reagovali kao i ostatak toga društva koje je napustilo Isusa Hrista, ali zato što je to rekao i izgovorio čovjek koji je činio sva ta dela, oni su to verovali. I to je današnja stvar. Važno i za ovo današnje vreme. Bog je njega potvrdio. Bog je njemu dao sve te znake i sve te sile i sve te darove da bi njegova reč koju je rekao i koju je naučavao bila verovana. I jednom kada bude verovana, to dovodi do svega onoga o čemu današnji ljudi u raznim hrišćanskim pravcima mogu samo da sanjaju, a to je nanovorođenje i krštenje Svetim Duhom. Zato što će Sveti Duh u svome svetome krštenju doći i spustiti se samo na osobu koja veruje puninu Božje reči.
Amen.
Zbog čega je Bog zahtevao veru u reč? To je bila njegova odluka u odnosu sa ljudima od početka do kraja. I možemo, razmišljajte o Bogu za trenutak kao osobi. Kada bi vam vaša majka ili vaš muž ili vaše dete reklo nešto, svi oni očekuju da vi verujete. Ako im ne bi verovali, oni bi se naljutili na vas. Sada razlog Božijeg nezadovoljstva sa ljudima od početka do kraja je njihovo odstupanje u veri. Oni popuštaju u toj veri, prestajući da veruju deo Božje reči ili dodajući svoje ideje. Ali kada jedna osoba može sve te dodatke, substrate odbaciti u svome srcu i reći ova poruka jeste istina, ta vera će proizvesti tačno ono što je u Bibliji opisano kao iskustvo na novorođenje. I nema recepta i nema posebnog trenutka kada vi možete reći, kada možete to staviti u nekakav kalup i dati nekakav recept kako dolazi iskustvo krštenja Svetim Duhom ili iskustvo na novorođenje. Znate, to iskustvo dolazi kroz život. Zato što je brat Brakam rekao da je krštenje Svetim Duhom i Pentakost nije dar, nego iskustvo.
Amen.
To je iskustvo. Da bi došli do toga, vi morate nešto proživjeti sa Bogom i onda živite svoje živote. Oni se odvijaju na ovakav ili onakav način i sve je pod Božijom kontrolom, ali kraj toga puta će biti vaše jedinstvo sa Bogom.
Amen.
Jer Bog ne može izneveriti u tome da ne pošalje Svetoga Duha na čoveka koji veruje njegovu reč. Sve što je ikada zahtevao, bila je vera u reč. Jedino što je ikada tražio od ljudi, bila je vera u reč. I onda kada mi, ili ja, ili bilo ko, verujemo u tu reč i ne menjamo je po svojim nahođenjima kako nam padne na pamet i ne lutamo od jednoga pravca do drugoga i ne može svaki vetar doktrine da nas poljubi. Sada šta će to biti što će biti iskušenje za jednoga vernika? I da samo sada odemo malo do Isusovih reči o toj kući koja je građena na pesku i o kući koja je građena na steni. I onda je rekao, ono što je građeno na pesku izdržat će test vetra, oluje. Ono što je građeno na pesku će pasti i potonuti i pa te kuće biće strašno. Ali ono što je građeno na steni nikada neće biti oboreno. I šta su ti vetrovi? U stvari mi ne možemo tu razmišljati o prirodnim olujama. Mi ne možemo tu razmišljati o prirodnim nepogodama, elementarnim nepogodama. Toga danas ima u svetu kao znak zadnjega vremena. Ali ovdje se ne radi o tom. Mi to možemo nazvati olujama ili vetrovima doktrina. I da li primećujete kako lažne doktrine dođu poput uragana, odjednom iznenada i jako siloviki. I pojave se ljudi koji odjednom počnu samo to da pričaju i to postane jedina tema među ljudima i više ne postoji ni jedna jedina stvar za razgovor osim toga, zato što je to jedan vihor, jedna oluja i sve što ne stoji nije sagrađeno na steni otkrivenja će pasti. A te vetrovi, oluja, vetrovi doktrina će se pojaviti, oni su se pojavljivali, oni su se već pojavljivali na ovome prostoru i poput uragana su mogli da poruše sve ono. I vi gledate koliko je bilo ljudi koji su se poljuljali, i gledate koliko je bilo ljudi koji su bili oboreni, i gledate koliko je bilo ljudi koji su posle toga morali da ustanu poraženi i da se vrate nazad osnovnim temeljima vere, zato što ih je vetar doktrine poljuljao. A Isus je rekao, ono što nije građeno na steni, pašće i pad tih ljudi, će biti strašan, to ne mora biti pad ljudi, dragi prijatelji, to može biti pad cijelih crkava. Sve ono što nije građeno na steni otkriveno, sve ono što nije usidreno na Božjoj reči i neće se nikada pomeriti sa to. I to vas nekada dovede u poziciju, da, i to je uvek dovodilo Božje ljude u poziciju, kao Ilija, otprilike što je bio, i on je rekao, ja sam jedini ostao od svih ljudi. Jer vetar doktrina kada zadulja, vi možete reći, crkve poruke su Dragomira i onako male grupe ljudi, jesu, ali kada vetrovi doktrina zaduvaju u tim crkvama, mali broj ljudi će stajati čvrsto, nepokolebljivo na riječi. I zato je to sudbinska dilema. To je suština, jer vi možete to izgleda tako primamljivo, kao što je to bilo sa tim da li treba ići kod lekara ili ne. U redu, i onda ljudi kažu, ja verujem, zato što verujem, ne, meni ne treba lekar, ma ne veruješ ti ništa. Nemaš ti nikakvu veru, zato što je vera u reč. A prorok je rekao da je medicina od Boga. U redu. I zato je bitka upravo na tome, da li je to istina. Ja nikoga ne teram kod lekara, niti je moj posao da nekoga teram da ide. Amen. Ako ima malo zdravoga razuma, on će to uraditi. To je normalna stvar. Ali ja sam protiv nečega da ljudi proglase da ono što je Božji prorok rekao da je od Boga, a oni kažu da nije.
Amen.
U redu, ko je u pravu, ti ili William Branham? Po mom mišljenju i po mom sudu, brat Branham je pomazani prorok Boži i on ima mnogo više autoriteta da kaže meni šta treba da verujem ili ne. I nije važno koliko osoba koja dolazi kaže da ima čudesa i isceljenja u svome životu, ja ću uvek reći, ali William Branham je imao više toga u svome životu. On je Boži pomazani prorok, on je Boži potvrđeni prorok i zato što on to rekao, ja to verujem. Jer u tome je stvari, u tome je razlika. Ljudi promene u svojoj glavi i oni misle da veruju Bogu. Ali su se u stvari udaljili od njega zato što je vera u Boga, vera u svaku reč.
Amen.
I onda ako vi kažete, ja verujem da je William Branham prorok, onda stojite u veri iza onoga što je on rekao da je istina. Ako je on rekao da je medicina od Boga, i možete naći jako puno njegovih izjava u poruci i to nije nigdje sakriveno i to nije jednom rečeno i to nije jedna polurečenica. Imate puno toga rečeno i puno mjesta na kojima je on to rekao. onda je izazov vaše vere. Da li je to što je on rekao istina ili nije? Da li to treba da bude verovano na njegov ili na moj način? I zato je tu ta bitka. Bitka se uopšte ne vodi. Sada ja imam veru za izlečenje i meni ne treba lekar. Ne. Ako imaš tu vrstu vere, onda ta vera treba da bude korigovana i treba da bude vraćena nazad ka reči Božjoj.
Amen.
Ako veruješ da ti lekari ne trebaju u životu, onda to nije dokaz tvoje vere, onda je to dokaz hibridne vere koju je đavo učinio u tvome umu, u tvojoj glavi, poremetio je tu stvar i naveo te da veruješ nešto što je suprotno izgovorenoj Božjoj reči.
Amen.
I to je sve. To je ama baš sve oko toga. Znači, ljudi, nije problem tamo gdje su ljudi mislili da je. Ne razmišljaju o tim stvarima. Možete verovati 99% te reči. Ali ako 1% odbijate da verujete iz nekoga, vama poznatoga razloga, vi ste na putu da dođete do mesta da će celo vaše žrtvovanje postati uzalud. Jer nije zahtevan. Kao kada bih ja rekao, ja ću postiti celu noć, jer ja neću jesti ništa 3 dana. U redu, to je možda dobra stvar, ali nije nešto čemu se čovjek može hvaliti, ali nije nešto što je zahtevan. Da vi to možete, ali vi to ne morate. Ali onda ljudi dobiju tu ideju, ako ne jedem naredna 3 dana, Bog će mi ovo, Bog će mi ono, ništa specijalno Bog sa tobom neće imati samo zbog toga, što ti nećeš jesti naredna 3 dana. To je tvoj izbor, ne njegov. I na kraju to je tvoj problem, ne njegov. Bog ne donosi svoj sud na osnovu toga šta ćeš jesti u naredna 3 dana ili ne, nego na osnovu toga kako stojiš u svojoj duši sa verom u originalnu reč koja je rečena ljudima
amen,
ovoga doma.
Amen, amen, amen.
Zapamtite, ako vi odstupite u svome srcu, šta je sačuvalo Abrahama u času njegove životne muke i pada, šta ga je ostavilo u području božanskog blagoslova, to što u svome srcu nije posumljao u istinitost reči koja mu je bila rečena.
Amen.
Da je to uradio, on bi bio isti kao Avimelek, bio bi isti kao taj kralj, bio bi potpuno isti kao svi ti ljudi, ne bi bilo razlike. Bio bi gori od njih, bio bi kao 70-orica koja su otišla iz Božijeg prisustva bez nade da se tamo ikada vrati. Ali u svome srcu on je verovao. Bog.
Amen.
Bog mi se objavio.
Amen.
Bog mi je rekao.
Amen.
I zato što znam ko mi je rekao, ja verujem da je to istina. Ponašao se loše. Ponašao se nedostojno svoje vere. Njegov život u tim danima nije bio dostojan evanđelja koje je verovao, pa ipak u svome srcu je sačuvao veru.
Amen.
I zbog toga ga je Bog poštovao.
Amen.
Ista stvar je i sa vama. Jer mi nekada uradimo, ili možda čak ne moramo ni uraditi, nego osjećamo, ponovo ta čudna stvar, osjećam da ne živim dostojan život. Osjećam i tako sam nezadovoljan svojim životom i Bog to ne može, Bog ovo, Bog ovo. Ne, Bog će gledati tvoje srce. I ne menja se ništa. U Božijem stavu prema vama, sve dok vi verujete.
Amen.
U red. Dok u vašem srcu stoji i postoji ta vera u red, Božja naklonost i Božji blagoslov je sa vama.
Amen. 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 Amen.
I to je istina. I to je istina. I mi o tome treba da razmišljamo i treba da znamo. Zato što će nas te stvari ohrabriti, ali to nije ohrabrenje u smislu, a dobro, evo, tešim te, kao što sada ljudi kada su nevoljni, pa teše jedni druge, pa hrabre jedni drugi, to je istina.
Amen.
Znači, najbolje ohrabrenje koje može doći je istinito ohrabrenje. Vidite, lažna ohrabrenja ili iluzije nama ne trebaju.
Amen.
Ovo je Biblija. Ako će osoba stajati na reči,
amen,
Bog će je poštovati.
Amen.
Ovo je poruka.
Amen.
Uzmite recimo propoved duše koje su sada u zatvoru. Gdje je brat Rakan govorio o Svetome Duhu i o rodovima Svetoga Duha. I izvinio se ljudima koji su ga slušali u crkvi i rekao je: dobro, ja ću zauzeti stav nasuprot Isusu Hristu. I govorit će u to vrijeme, i onda je rekao otprilike ovako: kada ste bolesni, ko dolazi kod vas? Vaš stari dobri sveštenik. Kada se posvađate, kada imate problema u braku, ko dolazi da vas miri? Vaš dobri stari sveštenik. Kada se vas vaša deca nasekiraju, ko dođe da ih miri i vas uteši? Vaš dobri stari sveštenik. Ko je ovaj Isus? Odakle dolazi? Kakvu školu ima? Ko je on da uleti u ovaj sveti hram i da poruši sve ovo što su trgovci ovdje stavili? Ko je on da tako besno govori farisejima i sadukejima? Ko je on da tako izobliči lice i da ukorava sve ovaj svet? Ko je taj nevernik i odakle je došao? I onda brat Rakan kaže: ko je imao više rodova Svetoga Duha? Fariseji ili Isus Hrist, ako bi gledali na jedan takav način? Pa naravno. A u čemu je bila razlika? Reč je bila sa Isusom i Isus je bio reč.
Amen. Amen.
I šta je razlika sa vama? Amen. Vi možete vaš život gledati kritički koliko god hoćete. Na kraju vašeg puta, na kraju vašeg života, vi ćete vidjeti, ako ne pre, po otkrivenju Božijem, vidjet ćete tada da su to bile beznačajne stvari.
Amen.
Ljudi muče sebe beznačajnim stvarima. E, da li sam danas trebala da viknem na svoje dete, na ovoga, na ovog? Da li sam danas trebala tako da reagujem? I onda ceo dan provedete u tome, pa besmisleno. Bog nikada vašu duhovnost neće meriti na takav način. Prosto neće, zato što Biblija kaže: svi mi grešimo mnogo puta.
Amen.
A onda nije ta stvar tako nešto uraditi. Ljudi se opterete tim. A đavo ih opterećuje glupostima i beznačajnim stvarima i onda ih navodi da čine beznačajne i nezahtevane žrtve.
Tako je.
I ti sada trebaš da staneš, da kažeš Bogu: do sad sam bila neozbiljna osoba, Bože, ali od danas će se sve promeniti. Evo, ja ti obećavam, od danas pa će u naredno vreme, ja ću to promeniti, ako niko neće, ja ću to uraditi. Evo, ja ti obećavam, Bože, uradit ću to, to i to. Nažalost, ima puno ljudi koji su ozbiljni u takvim stvarima. Ali Bog to ne zahteva od vas, ne traži od vas. Bog vas voli zato što mu verujete. On je rekao, a vi ste to poverovali. I taj trenutak kada se rodila vera je sveti trenutak vaših života. Zato što se vera rađa zaista i pojavljuje u čovjeku, možda i u jednom jedinom trenutku, ja ne znam. Sjećam se prvi put kada sam ušao u KDC, pa jedan čovjek mi je rekao: Dragomire, nikada nisi bio bliže Bogu nego večeras. U tom trenutku ja nisam verovao da je Isus Bog. Verovao sam, šta je tam što sam verovao. U Budu, ovo, ono, sve to bilo meni Bog. I onda sam njega pitao: pa dobro, ko je Bog? Rekao Isus. Ja sam to prosto poverovao. Od tada, pa danas, pa za celu večnost. Vera se može pojaviti u jednom trenutku. Kada vam neko kaže istinu. To je sveto vreme i možete taj trenutak nazvati svetim, jer će vas ta vera ujediniti sa Bogom. I zbog toga pismo jasno kaže: Abraham je verovao Bogu i Bog mu je to primio u pravdu. I pravednikom ga je nazvao. Je taj trenutak u životima ljudi kada Bog govori je jako važan.
Amen.
I taj trenutak kada sam ja u Zrenjaninu govorio o otkrivenju 10.7 za te ljude je bio jako važan. do te mere da je Bog izlečenjem potvrdio da je ta reč istina.
Amen.
Ne da sam ja istin, nego da je ta reč istina.
Amen.
Bog nikada ne potvrđuje samo čoveka, nego svoju reč.
Amen.
Koja dolazi kroz čoveka.
Amen.
I zato nemojte obećavati te stvari.
Amen.
Nego prosto zahvalite Bogu.
Amen.
Što je dobar prema vama.
Amen. Amen.
Zahvalite Bogu što je njegova milost sa vama.
Amen.
Zahvalite Bogu što je njegovo otkrivenje sa vama.
Amen.
I budite sigurni da će vaš život ujediniti sa Bogom.
Amen.
Ne postoji recept. Znači svaka osoba ima drugačije iskustvo sa Bogom. Zato što smo svi mi različiti i svi mi dođemo do krštenja Svetim Duhom različitim životnim iskustvima i životnim putevima, nekada lakšim, nekada težim. Ali je svima zajedničko jedno. Oni koji su verovali. I ne možete deo toga odbiti i reći to ne, nije važno. Čim osoba dođe i kaže Malakija 4 nije važan, da li je William Braham bio prorok i nije, to nije tako važno, to jeste. Zato što je to deo reči.
Amen.
Zato što je to Bog uradio u ovome to.
Amen.
I onda ima puno ljudi koji te možda ne... I znate šta, vera, vi ćete verovati, zapamtite, pre nego što to razumete.
Amen. Tako je.
I ovu poruku, kada je došla u vaš život, pre nego što ste je razumeli, vi ste je verovali.
Amen.
Da nije tako, vi se ne bi vraćali. Nešto vas je vuklo ka to. Čak i kada niste razumeli, čak i kada se vaša telesna pamet bunila protiv biblijskih istina, čak i kada niste mogli sve da stvarite, ali vi ste se vraćali tom. Zašto? Zato što pre nego što možete razumeti, morate verovati. To su dve dosta različite stvari. I to vi vidite kada Isus govorio o 70-orici ljudi, oni su verovali i razumeli su tek nakon što je apostol Pavle dobio otkrivenje i to objasnio. Vera ide pre razumeva. Jednom je brat Brakav rekao, Bog će uskrsnuti i najmanju veru u ovu formu. Zato što to ne može biti ubijeno. To će nastaviti da živi. Još jedna stvar koju želim da vam kažem, originalna vera ne može biti ubijena. Jednom kada se pojavi u vašem srcu, ona će pobediti. Ona će vas ujediniti sa Bogom. Ona će vas isceliti. Idi, vera te je tvoja izleća. Vera. Vera koju imaš, reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Onaj koji veruje ne ide na sud, nego je prešao iz smrti u život.
Amen.
Kako da znate da imate večni život? Zato što verujete, sama vera je taj život.
Amen.
I ona će nastaviti da živi i kada se ovo telo raspadne i kada dobijemo telo kao njegovo proslavljeno. Jednu stvar možete znati, ako odete sada u predel i kada bi otišli pod oltar, vi bi verovali isto ovo što verujemo. Bili bi sa ljudima koji veruju isto ovo što mi verujemo. Jednoga dana kada uskrsnu mrtvi i kada naše telo bude promenjeno i kada Isus Hrist dođe da vlada u Jerusalimu kao sin Davidov, mi ćemo hodati ovom obnovljenom zemlju i verovati iste stvari koje verujemo i ove noći. I ove stvari koje verujemo usred Sataninog Edena, mi ćemo verovati i u Božijem svetom vremenu i u Božijem svetom hiljadugodišnjem carstvu.
Amen.
Iste ove stvari. Idi. Vera te je tvoja spasila. Idi. Vera te je tvoja izlečila. Idi. I živ. I zato je to privilegija. Imati veru koju mi imamo i verovati veru koju mi verujemo je privilegija koju je Bog nama podario u ovome dobu.
Amen.
Vero dolazi, kaže pismo, od slušanja Božje riječi, i to je razlog zašto je stalno propovedamo, zašto pričamo o njoj, zašto se podsjećamo na tu reč, zašto se hranimo stalno tom reči. I to je prava stvar. Ako i podelim sve svoje imanje, Bože, da li ja imam previše novca i onda ga škrto držim sa sebe, da li ćeš me ti blagosloviti ako to sve podelim okolo? Ne nužno. Da li treba da prodam svoj stan i da dam, da nadoknadim nekome kome sam nekada nešto u životu uradio ili uradila? Pa treba sve da prodam, pa da nadoknadim, pa da se izvinim? Ne nužno. Veruj. Veruj u reč koja je rečena. Ne lutaj, stabilizuj se, budi čvrsta osoba kao stena i nemoj dozvoliti da te vetrovi doktrina ljuljaju danas ovdje, sutra sam. Zanimljivo, imate čvrste ljude koji imaju svoje čvrste stavove u životu. I to je dobro, samo do određene granice imati čvrsta. Ali onda kada dođete do duhovnih stvari, vi vidite da ta osoba koja izgleda tako čvrsto što se duhovnosti tiče, svako je može poljuljati. Ovaj kaže ovo, drugi dođe kaže drugo, treći dođe kaže treće, i na kraju vam ispadne da su svi oni pomalo u pravu, ali izabrana osoba.
Amen.
Da veruje reč.
Amen.
Ona veruje reč. Ona će možda saslušati ljubazno svakoga, ali će verovati svome Bogu.
Amen.
Bog je onaj kojim mi verujemo.
Amen.
Bog koji je progovorio nama nadprirodnim glasom u ovoj generaciji je onaj kome mi verujemo. I naše iskustvo i naša vera će proizvesti iskustvo identično ono koje su imali apostoli u Gornjoj. Ona to mora uraditi. Zato što je verovanje u puninu Božje reči, Božji uslov krštenja Svetim Duhom. Jedini zahtevani, jedini potrebni i jedini uslov koji će biti testiran. I zato vas Bog testira. I vaši testovi danas nisu ono što mnogi ljudi misle. Da li smijem ovo da uradim ili ne smijem ovo da uradim, da li treba ovo ili ono, da li ovakav ili onakav način, test je vera u reč ili u nešto što je suprotno. Đavo će pokušati da nađe svaku slabu tačku kod svake osobe, i to nisu samo ili su najmanje vaše telesne slabosti o kojima se mi toliko razmišljamo. Jako puno razmišljamo o telesnim slabostima. Jako je velika tema među ljudima kako ja svoju telesnu slabost da pobedim, pa najvažnija stvar u svemu tome jeste da malo manje pričaš i misliš o tome.
Amen.
Ljudi previše pričaju o slabosti. Previše. I onda to na kraju posle, i vi vidite kuda vodi ta riječ. I vi morate takve razgovore, i kao propovednik i kao hrišćanin, jednostavno isprekidati sa ljudima, zato što oni vole da se ispovedaju u svojim slabostima, i to nema smisla, jer jednom kada ste to priznali Bogu, pričajući o svojoj slabosti, o mome slabom telu, ja ovo, ja ono, vi samo jačate tu slabost. Prosto, nemojte se baviti tim. Isus Hrist je to anulirao na Golgoti. Dragomire, moja priroda ovakva, moja priroda onakva, i bit će takva dok si u ovom telu, i gotovo, i ja ne mogu tu ni sebi pomoći, kamo li vam? I to je istina. I svako ko vam kaže drugačije, vas jednostavno laže. Ja ću ti ovo, ja ću ti položiti ruke na tebe, ja ću ovako, ja ću onako, mogu se moliti, naravno, kao što i vi možete da se molite, ali vas izbaviti toga tela ne mogu, jer ono vam je dato da živite u grešnome svetu do uznesenja, a kada to uznesenje dođe, i vaši i moji problemi sa telom će. do tada način da ga pobedite, da što manje pričate o tome. I to je, u stvari, to nisam ja rekao, to je brat Braham rekao. Mislite na nečem, o nečemu drugom. Ako vas vaše slabosti, znate šta je slabost? Znači, ja imam ovu slabost, ne mogu to da savladam. Nemoj se baviti time to, ako ignorišete. Prosto ignoriš, radi nešto drugo. Idi pevaj. Možeš? Osjećam se loše, idi pevaj. Nemoj kukat, idi pevaj. Ali se zatvori, ljudi se zatvore u sobu, pa onda plaču malo, pa malo sebe sažaljevaju. Pa misle da će to pomoći. Nikad nije.
Amen.
Nikada i neće. Idi pevaj duhovne pesme. Idi negde u prirodu, moli se Bogu. Idi podigni ruke i reci slava Bogu.
Amen.
Radi nešto korisnije, pametnije, duhovnije. To je način da savladate to. Osjećate se grešno, zahvalite Bogu za krv Isusa Hrista. Osjećate se slabi, samo recite hvala ti Bože što si me pozvao, što sam ja hrišćanin, hrišćanka. Hvala ti Bože za Isusa Hrista, hvala ti za Bibliju, hvala ti za ovaj dan.
Amen.
To će vam pomoći da nadvladate. Ali da vam neko kaže, vi ćete se svih svojih slabosti rešiti u ovome vremenu, nećete nikad. Onoga trenutka kada dođe uznesenje sa mojim telom i njegovim slabostima će biti završeno jednom za ovim. Ali do tada to prihvatimo. Znate koliko problema stvara ideja neka čudna, ja bih je nazvao više halucinacijom nego idejom perfektnog hrišćana. Ali to ljudi sami u svojim glavama pametnim zamisle, ja moram ovako i onda sebe zamisle kao ljude koji su sveci i hodaju ovim svetom bez greške, bez mane, bez bora, nikada nećete biti tako. Da, definitivno. Nećemo nikada biti tako. I ne treba da budemo tako. Ali naša vera nam kaže da nismo ništa manje spaseni. Ništa manje prihvaćeni. Ništa manje voljeni od Boga zato što smo slabi.
Amen.
Naša vera nam kaže da će nas on uzeti u uznesenje. Uprkos nama samim.
Amen. Aleluja. Aleluja.
I to je tako jednostavno i trebalo bi da ljude ohrabri.
Amen.
I najveća stvar koju imate je vaša vera u puninu Božje reči. Ko vam je
rečeno?
Bog vas je blagoslovio ne ove noći ni ne ove službe i ne ovoga dana. Najvažniji dan našeg života je bio onaj dan kao Abraham kada je Bog govorio a mi poverovao. I zbog toga dana ste pravedni. Zbog toga dana i zbog tog trenutka kada se rodila vera u vašem srcu, ste voljeni od Boga. Zbog toga ćete biti sačuvani u času iskušenja. Zbog te vere ćete biti izlečeni i doći do svoga zdravlja i do svoga blagoslova. I na kraju, ta vera će vas i nas sve zajedno odvesti u uznesenje. Neka vas Bog blagoslovi. Možete se Zvonko pomoliti na kraju.
Oče nebeski, hvala ti Bože tvoje reči si nam govorio. Hvala ti Gospode što si po tvoje milosti nam objavio Bože. Oče nebeski, ovdje dolazimo Gospode da čujemo tvoju reč Bože, da jednostavno nismo se zasitili tvoje reči, nego sve više i više Gospode želimo tvoju reč da slušamo, želimo Gospode da tvoja reč Gospode doprinese da naša vera bude potpuna Gospode, savršena vera Gospode, da verujemo svaku tvoju reč Gospode koju si obećao, svako tvoje obećanje da bude nama, da bude manifestovano Gospode kroz narod, kroz ova tela. Oče nebeski, možemo jednostavno da ti zahvalimo samo na tvoje milosti što smo ovde Gospode, na tvoje krvi Gospode koje si prolio. Nismo ničim zaslužili to Gospode, ali smo zahvalni i drago nam je Gospode Bože što si nas izabrao.
Amen.
Što možemo Gospode, da te proslavljamo što možemo da razumemo, da imamo otkrivenje tvoje reči za vreme u koje živimo, Gospode. I Gospode, jedino što možemo jeste da se predamo tebi i tvojom vodstvu do kraja vremena koje si nam postavio, Gospode, da živimo na ovoj zemlji, Bože. I ja ti se zahvaljujem, Gospode, i predajmo se tebi u ime Isusa Hrista.
Amen. Bog blagoslovi.